Děkuji moc. Děkuji, že tady můžu s vámi být. Je to pro mě velkou výsadu. Je to pro mě velkou výsadou. Já se pomodlím na začátek. Pane Bože, prosím, aby ty jsi byl oslavený skrze dnešní kázání. Prosím, aby ty jsi promluval skrze dnešní příběh, aby jsi promluval skrze mé slova a aby jsme tě mohli dneska tady na tomto místě slyšet tvůj hlas a poznat tebe lépe. Amen. V posledních měsících, když jsem tady měl kázání, tak jsem vždycky kázal z knihy Josue. A takže vy, kteří chodíte delší dobu, tak víte zhruba, kde jsme v příběhu. Kniha Josue tak je šestou knihou Starého zákona. Je to kniha o tom, jak Josue a Izraelci dobývají zaslíbenou zem. Je to pro ně velmi těžká válka. Je to válka, ve kterém jejich jedinou nadějí tak je moc Hospodina, který bojuje na jejich straně. A protože, poprosím o prezentaci, to super. Protože nemají příliš velké armády, nemají příliš moc peněz, nemají moderní zbraně, tak potřebují, aby Bůh bojoval na jejich straně. Ale Bůh na začátku knihy Josue tak slíbil Josuovi a všem Izraelcům, že bude bojovat v každé bitvě za ně a že jim dá vítězství pokaždé, když budou bojovat proti nepřátelům v té zaslíbené zemi. Oni jen musí důvěřovat v Hospodina. To se stává vlastně tou nejdůležitější věcí pro ně, že musí důvěřovat Hospodinu. A řekli jsme si, skoro každý měsíc, když tady kážu, poprosím o další slide, že ta důvěra v Hospodina v knize Josue spočívá především ve dvou věcech, a to vidíme hned v první kapitole té knihy, a ty dvě věci jsou odvaha a poslušnost. Kdo důvěřuje Bohu, má odvahu, protože Bůh je na jeho straně. Kdo důvěřuje Bohu, tak je poslušný Bohu, protože rozumí tomu, že Hospodin je jeho Bohem a že jediný důvod, proč dostává vítězství a proč prostě prožívá ty úžasné věci, které prožívá, je díky tomu, že Bůh je na jeho straně. Ale jestli my chceme být ve vztahu s Bohem, tak on musí být naším králem a my jemu musíme být poslušní. Takže to je ta hlavní myšlenka celé knihy Josue a dneska tak budeme pokračovat zase v těch příbězích. Předminulý týden tak jsme si připomněli to, jakým způsobem Bůh dobil město Jericho, což bylo velké opevněné město, ale pro Boha nebyl žádným problémem to město zničit zemětřesením. Prostě zhodil hradby, dal Izraelcům vítězství skoro zdarma. Jo? Prostě to bylo bez jakýchkoliv nějakých větších bitev. A potom minulý měsíc tak jsme si připomněli příběh o tom, jak Izraelci dobili město Ai. A tam už měli problémy, jestli si pamatujete. A měli problémy dobit mnohem menší město Ai, protože byli neposlušní Bohu. Tam jsme viděli, wow, ta poslušnost je opravdu důležitá, protože když nejsou poslušní Bohu, tak Bůh nebojuje na jejich straně a tím pádem neprožívají prostě ty obrovské, neskutečné, zázračné vítězství, které by mohly. A nakonec to napravili, dobili i město Ai a teďkom dneska tak budeme číst o tom, jak pokračují na své cestě. A jak půjdou do jižní části města Kananu a budou bojovat s ostatními amorejskými městy. Ale dneska, tak bych na začátku tohoto příběhu se na tu věc chtěl podívat z pohledu těch amorejců, z pohledu těch Kananců. Že když si představíte, že byste byli v kůži těch králů, kteří sledují, jak jedno město za druhým padá, protože Izraelci sice možná nejsou moc vojensky silní, ale dějou se šílené věci, když oni vstupují do bitev. Protože Skoro se zdá, že jakoby bohové byli na jejich straně, skutečně Bůh je na jejich straně. Jo, tak možná, kdybyste byli v situaci těch kanánských králů, tak byste začali přemýšlet, co s tím uděláme, jak se proti ním postavíme. A dneska se podíváme právě na to, jak se dle mého názoru moudří nepřátelé Boha připravili na příchod Izraelců. Co oni udělali v reakci toho, že se na jejich území objevil celý cizí národ, který dobývá jedno město za druhým a říká se, a to jsme třeba viděli v příběhu o Rachab, že se vědělo, že Izraelci věřili, že Bůh je na jejich straně a že jim slíbil celé to území. No takže vy jste teď amorejským králem. Patří vám nějaké město. A víte, že přichází národ, kterému údajně bylo slíbeno vaše město. No co s tím uděláte? O tom dneska budeme mluvit. Podívejme se na Jozue 9. kapitolu na první dva verše. A já bych opravdu pozbudil všechny, kteří dneska máte Bible, abyste ty Bible otevřeli, protože budeme pracovat s Božím slovem. Přečtu Jozue 9. kapitolu první dva verše. I stalo se, jakmile to uslyšeli všichni králové, kteří sídlili na druhé straně Jordánu v pohoří, v podhůří a na celém pobřeží Velikého moře směrem k Libanonu, král chetejský a emorejský, kenanský, perizejský, chivejský a jebusejský, že se společně zhromáždili, aby vedli válku s Jozuem a s Izraelem pod jedním velením. Takže jaká je jejich taktika? Jak oni zareagují na tento velmi pro ně vážný problém? Řekli si, hele, ani Jericho neobstálo před Izraelci, tak jak by mohl obstát jako kdokoliv z nás? Pojďme se spojit. Vytvoříme koalice. Když všichni budeme bojovat na jedné straně, když se sejde prostě 7, 8, 10 armád proti Izraeli, tak třeba tehdy budeme mít šanci. To dává smysl, ne? Dobrá taktika. A potom čteme v dalších dvou verších o druhé taktice, kterou používali zase někteří jiní Amorejci. Takže ne všichni Amorejci se zhodli, že tohle bude nejlepší. Jedna skupina Amorejců si zvolilo jinou taktiku. Jakou? Když se obyvatelé Gibeonu, a to je hlavní město, o kterém dneska budeme mluvit, doslechli, co Jozue provedl s Jerichem a s Ajem, tu také oni jednali chytře. Boží slovo přiznává, že ti Amorejci přemýšlejí moudře. Šli a vydávali se za posly. Vzali na své osly opotřebované pytle a opotřebované popraskané a svazované vinné měchy. A potom ten příběh pokračuje a já vám řeknu teď, co se stalo a jakou taktiku zaujali ti Gibeonci. A já vám musím říct, že když jsem začal studovat tento příběh, který možná znáte, předpokládám, že většina z vás možná neznáte nebo nevzpomínáte si přesně, co se stalo v tomto příběhu, ale já jsem si to musel celé připomenout. A když jsem to studoval, tak se musím přiznat, že na začátku jsem si říkal, wow, ti Gibeonci jsou takový prostě zákeřní, jsou to Amorici, to jsou ti špatní, ale nějakým způsobem prostě jsem je začal nějak obdivovat v průběhu toho studia, protože myslím si, že nejednali úplně špatně tady. OK, takže co udělali? Oni se podívali na tu izraelskou armádu a uvědomili si, ono je jedno, jak velkou armádu bychom nashromáždili proti ním. Protože oni nebojují sílou armády. Oni mají nějaké duchovní prostě nějakou zázračnou moc, díky kterému vyhrávají každou válku. Takže nemá smysl se proti ním postavit na bojišti. A později se píše, že město Gibeon měl nejsilnější armádu ze všech, co byli kolem. Ale byli tak moudří, že rozpoznali, že ono je jedno, jak velká a jak silná je naše armáda. My potřebujeme na ty Izraelce jiným, prostě jinak. Ale taky zřejmě rozpoznali, že Izraelci byli mocní v boji díky Hospodinu, ale taky to byli velmi čestní lidé. Zvláště, když byli pod velením Jozue. Že Jozue byl známý jako čestný muž a jich napadlo. Pokud by se nám nějakým způsobem podařilo uzavřít mír s Izraelci, tak by nás mohli ušetřit. Protože víme, že oni by dodrželi své slovo. To bylo známé o Izraelcích, že oni dodržují své slovo. Tak vymysleli taktiku, při kterém, jak se tady píše, oni vlastně dali opět opotřebované pytle a různé zboží a plesnivý chléb a staré prostě nějaké prostě zkažené nápoje do svých vaků, do svých pytlů a šli za Izraelcima. A když tam přišli, prostě jako velká taková skupina, představovali se jako posly, tak řekli, my nejsme Amorejci, my jsme cizinci z daleké země, tak jako vy. My nepatříme k těm národům, o kterých váš Bůh vám řekl, že je máte dobyt a že máte obsadit jejich území. My nepatříme k ním. My nejsme jedním z těch, se kterýma válčíte. My jsme úplně jiní lidé, úplně z jiné země, tak jako vy. Vy jste taky národem uprchlíků, kteří jste právě utekli z Egypta. No, my jsme přišli od někud taky jinud. Jo? A Izraelci řekli, wow, tak to my s vámi soucítíme. To nám ohromně líto, že... Další slide, prosím. Že prostě jste museli utéct ze své země. Pojďme, uzavřeme spolu mír. Můžeme být spojenci proti těm zlým Amorejcům. My vás ochráníme, my vám pomůžeme. A tak spolu uzavřeli mír. Jo, ještě zajímavý detail, další slide. Oni vlastně předtím, než uzavřeli ten mír, tak ti přední mužové Izraele zkontrolovali jejich jídlo a ujistili se, že skutečně mají, prostě, že jsou ze vzdálené země. A když viděli ty opotřebované sandále a ten plesnivý chléb, tak řekli, wow, oni fakt jsou asi na nějaké dlouhé cestě. Ale píše se tady, že se nezeptali na Hospodinův příkaz. Takže z pohledu těch Izraelců teď, to všechno vypadá jako, že prostě normálně, jako že ti Gibeonci říkají pravdu. Jediné, na co zapomněli, bylo zeptat se Hospodina, Bože, ty víš všechno, co ty si o tom myslíš? Jozue s nimi dojednal pokoj a uzavřel s nimi smlouvu, že jim daruje život a předáci obce jim to odpřísahali. OK, takže Gibeonci tou přechytračinou taktikou uzavřeli mír s Izraelem úspěšně. Vlastně se jim to podařilo. Ten příběh ale pokračuje. Izraelci teď vlastně se vydali znovu na cestu a jdou dobit všechny ty nepřátelské amorejské města a přicházejí k jednomu městu zvané Gibeon a najednou tam uvidí někoho, koho poznají a říkají si, počkej, to vypadá jako ten uprchlík, kterého jsme potkali před týdnem. A ten taky vypadá jako uprchlík, vlastně my ty lidi známe. To jsou ti cizinci údajně, jo? Ti cizinci, se kterými jsme před chvilkou uzavřeli mír. Ale teď vidíme, že oni ve skutečnosti pocházejí tady z amorejského města Gibeon, který teď nemůžeme dobit. A Izraelci, vlastně ten lid, oni říkají, pojďme do boje. Jo? A ti vůdcové museli říct, no počkejte, ale my jsme s nimi uzavřeli mír. A my máme Boha, který vyžaduje, aby jsme dodrželi své slovo. Tak my nemůžeme jít proti té smlouvě, kterou jsme s nimi uzavřeli. Tak, můžete další slide. Jozue řekl těm Gibeoncům, proč jste nás podvedli, že prý jsme od vás velmi vzdálení a přitom bydlíte mezi námi. Nyní jste tedy prokletí a nepřestanete být otroky, dřevorubci a nosiči vody pro dům mého Boha. OK, takže nemůžou zničit Gibeon, protože s nimi uzavřeli smlouvu. Ale to, co mohli udělat, tak udělali. A to je to, že vlastně otrok je zaměnitelné se slovu služebník. Jo? Takže v podstatě řekli, vy budete našimi poddanými. Vy se stanete vazalem nás, Izraelců, a budete dělat nepříjemné práce jako sekaní dřeva, nosení vody nošení vody pro nás. Takže, co se stalo s tím Gibeonem a ještě byly tři další města, které byly s Gibeonem spojené? Stalo se to, že na rozdíl od jakékoliv jiného amorejského města se jim podařilo uzavřít mír s Izraelem a tím pádem nebyli zabiti ani dobiti. Takže v jistém ohledu to je vlastně velký úspěch, ale na druhou stranu se nestali plnoplatnými Izraelci nebo jakoby občany Božího království, jako třeba Rachab z příběhu o Jerichu, ale stali se služebníkmi Izraelců. No, ale ta smlouva pořád platila. A ta druhá koalice, jestli si pamatujete, jak jsme četli vlastně ty první dva verše, tak tam byla skupina králů, kteří si řekli, pojďme spojit své síly a zaútočit spolu na Izrael. No tak ti tam pořád jsou. A teď vidíš, že Gibeon se právě spojila s Izraelem. Tak můžeme číst začátek 10. kapitoly, další slide, prosím. Tu vzkázal Adonísedek, král Jeruzaléma, který vlastně v tu dobu samozřejmě nebyl izraelským městem, to bylo amorejské město, k hebronskému králi Hohámovi, k jarmutskému králi Pirámovi, k lakišskému králi Jafiovi a k eglonskému králi Debírovi. Vstupte ke mně a pomozte mi, ať pobijeme Gibeon, protože uzavřel mír s Jozuem a se syny Izraele. Tady máme vyjmenovaných pět největších a nejdůležitějších amorejských měst v tu dobu. A taky v izraelské historii tři z těchto pěti měst patří k těm nejdůležitějším městem, které budou patřit Izraeli. Další slide, prosím. Máme tady situace, ve kterém v podstatě všichni amorejci, a myslím si, že v té koalici bylo ještě víc králů, než je tady zmíněných, protože kvůli těm prvním dvou veršům 9. kapitoly, které jsme četli, kde bylo vyjmenováno ještě více skupin, jo, všichni se spojili proti Gibeonu a proti Izraeli. Prostě najednou všechny ty nepřátelé Boha se spojili proti Gibeonu a proti Izraeli. Konkrétně teď zaútočí na Gibeon, izraelský vazal. Ale Izraelci věděli, že uzavřeli smír s Gibeonem, tak teď musí táhnout do boje, do kterého by jinak nemuseli vůbec jít, kdyby ten mír s Gibeonem nikdy neuzavřeli. A píše se, že Jozue vzal celou izraelskou armádu a že šli celou noc od Gilgálu, kde byli utáboření, do Gibeonu, což je několik desítek kilometrů, šli celou noc, přišli ke Gibeonu a postavili se do boje proti všem amorejským králům. A bojovali. A Bůh vytvořil zmatek v těch amorejských armádách a dal Jozuovi a Izraelcům obrovské vítězství, tak jako bychom asi předpokládali v tuto dobu, když studujeme ten příběh Jozue. Prostě Bůh vždycky bojuje na straně těch Izraelců, pokud jsou poslušní, je to úžasné. Dal jim velké vítězství. Ve starověku většinou, když nějaká armáda byla poražena, tak ztratilo přibližně 10 až 20% svých bojovníků. Takže to, že Bůh dal nějaké velké vítězství Izraeli, znamená, že zachránili Gibeon, ale teď ti amorejští králové se vrátí do svých měst, postaví další armády, půjdou zpátky a budou bojovat znovu a ta válka se bude táhnout prostě desítky let. To je zatím, kde jsme v tom příběhu, díky tomu, že Bůh dal Izraelcům vítězství. Super, dal jim vítězství. Ale nestačí vyhrát. Prostě bitvu. Ti Izraelci, aby skutečně dobili zaslíbené země, tak oni musí zlikvidovat tu amorejskou koalici. Ale Bůh dá, aby se jim podařilo i toto. A začne, píše se v 10. kapitole, že vrhne kamenné krupobytí na ty amorejské armády při tom, co utíkají. A že to krupobytí zabilo více vojáků, než Izraelci zabili. A potom se píše další věc. A to je naprosto fascinující okamžik starého zákona. Můžeme prosím další slide. Někteří to považují za největší zázrak, který Bůh udělal od stvoření. Větší než potopa, pokud bychom to měli brát doslovně, to, co se tady stane. Možná to znáte, tyto verše. Jozue tehdy promluvil k Hospodinu v den, kdy Hospodin vydal Emorejce před syny Izraele a řekl před zraky Izraelců, zůstaň stát slunce, mluvíš se sluncem, v Gibeonu, i ty měsíci v údolí Ajalonu. To je to místo, kde jsou samozřejmě. Tu slunce zůstalo stát a měsíc se zastavil, dokud se národ nepomstil svým nepřátelům. Což není zapsáno v knize Jašarově, i zastavilo se slunce v polovině nebes a nespěchalo k západu po celý den a nebylo dne jako onen den před ním ani po něm, aby Hospodin tak vyslyšel volání člověka, neboť Hospodin bojoval za Izrael. Další slide. Si to představte. Izraelci mají všechny emorejské krále na útěku. Teď je jejich šance ukončit tu válku jednou a provždy, ale čas utíká a za chvilku bude tma a nebudou mít šanci dokončit to, co začali. Tak Jozue napřáhne ruce a řekne, slunce, zastav se. A píše se tady, že Bůh udělal obrovský zázrak a zastavil zřejmě otáčení země, aby prodloužil den a dal Izraelcům možnost to vítězství dotáhnout do konce a pobít všechny ty emorejské krále. Což se stalo. Takže zničili celou nepřátelskou armádu a potom ve zbytku 10. kapitole, tak se dočítáme o tom, jak dobili celý jižní Kanaan. Takže předminule jsme četli o tom, jak dobili jedno město Jericho, pak jsme četli o tom, jak dobili druhé město Ai, no a teď dobili v těchto dvou kapitolech celý zbytek jižního Kanaanu. To je obrovské množství území. To jsou ty nejdůležitější, nejnebezpečnější města, ale Bůh jim dal toto vítězství v jediné bitvě. Si to představte. V moment, když z pohledu Izraelců se proti ním postavili všechny jejich nepřátelé najednou, si říkáte, to je to nejhorší, co by se mohlo stát. Jako kdyby jsme na ně šli postupně, tak to bychom měli nějakou šanci. Ale teď se všichni postavili proti nám najednou. Byli jste někdy v takové situaci, kdy jste měli pocit, že všechny problémy se sešly v jednu chvíli a říkáte si, jako jednu věc bych zvládl. Ale krizi v práci, krizi v manželství, krizi prostě finanční, všechno najednou, to je prostě moc, já to nedám. To je to, co se stalo Jobovi. Job prostě dostal jednu zprávu za druhou o tom, jak se mu zničil veškerý majetek, jak mu umřela celá rodina, prostě všichni blízcí, jo? Že všechny ty problémy přišly v jednou chvíli. Koalice problému, koalice nepřátel. To je to samé, o čem čteme ve knize Zjevení. Že Antikrista a šelma, druhá šelma, i drak, satan, všechny armády temnoty se spojily. Člověk si říká, když oni se sejdou na jednom místě, jak bychom mohli mít proti ním šanci? To je to, co se stalo Ježíšovi v poslední den, když měl jít na kříž. Najednou Jidáš, jeho vlastní učedník, a velkněz a ponský Pilát, který byl především s Babilcem, jo? A i Herodes, a všichni se spojili a dostali Krista na kříž. Člověk si říká, tyjo, jak se má někdo postavit proti takové koalici problémů a nepřátel. Ale já si myslím, že tohle bylo schválně od začátku, že Bůh věděl přesně, co dělá. Že vedl každý okamžik toho příběhu. Protože on věděl, že když spojí, že on sám svou moci, svým vlivem spojí všechny ty nepřátele, aby se utkali v boji proti němu, proti jeho moci ve stejný okamžik, tak jednou ránou ukončí celou bitvu, celou válku. Jednou ránou on dobije všechno, co on zaslíbil Izraelcům. V jeden okamžik. Ano, prostě koalice nepřátel veškeré demonské síly, tak dostali Ježíše na kříž, to se jim podařilo. Ale jakmile on zemřel, byl v hrobu a potom vstal z mrtvých, tak Bůh obrátil naprosto beznadějnou situaci v největší vítězství. To samé udělal s Jobem, když Job řekl, Job přišel o všechno a potom prohlásil pro mě jako v tuto chvíli nejsilnější verš v celé Bibli. Hospodin vzal, Hospodin dal. Sláva buď Hospodinovému jménu. Wow, představte si to. Tak to je to, co se děje tady. Další slide, prosím. No nicméně, máme tady vlastně ten problém toho, že kdyby Bůh skutečně zastavil otáčení země, tak všichni vyletíme do atmosféry a skončí život na zemi. Takže jsou tři možnosti, jak tady tomuto porozumět. První je, že Bůh to svou dokonalou moci prostě ochránil, jo? Že on vlastně zastavil jak země koule, tak taky atmosféru, jo? Která za normální okolnosti není možný zastavit. A že stalo se vlastně to doslovně, co se tam píše. Takže první možnost, Bůh doslova zastavil či zpomalil otáčení země koule přibližně jeden den. Druhá možnost, Bůh prodloužil úsvit dne tak, aby měli bojovníci pocit, že den trvá dlouho jako dva dny. Že Bůh má jako velkou moc, on mohl ovlivnit prostě oblohu a slunce a svítání a všechno, aby to vypadalo jako, že jeden den trvá dva dny, ale nemusel nutně zastavit otáčení země koule, což by měl obrovské implikace. Třetí možnost. Bůh způsobil abnormální prodloužení dne, což Amorité vyložili jako špatné znamení, protože Amorejci a vůbec lidé na Blízkém východě v tu dobu tak oni vždycky sledovali oblohu při každé bitvě. A to, že by slunce a měsíc byly na obloze ve stejnou chvíli, tak to bylo jedno z nejhorších znamení, které by mohli vidět. Takže další interpretace je, že Bůh ovlivnil oblohu, aby vlastně snížil morálku Amorejcům. Já jsem tady tuhle otázku studoval hodně dlouho a nejsem si jistý, který z těchto tří variant je správný. Ale chtěl jsem, abyste věděli, že takové možnosti existují. Můžete si to prostudovat sami. Další slide, prosím. Nebojte se, už se chýlíme ke konci kázání. Jenom jsem vám chtěl ukázat nějaké další faktické věci týkající se té situace, toho příběhu dneska. Takže vidíte, tady jsem namaloval trasu, nebo jako ukázal trasu, jakou pravděpodobně šli v té bitvě, protože ta bitva, tam se píše v té 10. kapitole, že se to táhlo od Gibeonu až do Azeky a potom ještě do Makedy. A tam někde mezi Azekou a Makedou, nebo prostě na té cestě se stal ten zázrak, jak s tím krubobitím, tak taky se zastavením slunce. Tam se to odehralo, je to přibližně 30 až 60 kilometrů, to je jako šílené. Jo? A potom ve zbytku 10. kapitoly tak se píše o tom, jak dobyli zbytek Jižního království, vidíte ty bílé čáry. Takže kdo trošku znáte geografie Izraele, tak vidíte, že tohle je Mrtvé moře, tohle je Středozemní moře, tam je Jeruzalém a tohle prostě bavíme se o obrovské části dnešního Izraele, o obrovské části zaslíbené země. Bavíme se vlastně o téměř polovině zaslíbené země. Že už jsme za půlkou v té válce. Wow, chvála Bohu za to. OK, takže na závěr bych chtěl mluvit o tom, co mi osobně připadá možná jako to nejzajímavější, ale to, o čem jsme ještě moc nemluvili, a to se týká těch Gibeonců. Další slide, prosím. Vraťme se na chvilku k těm Gibeoncům. Chtěli s Bohem uzavřít smlouvu, ale nechtěli činit pokání ani mu odevzdat své životy. Proč to říkám? Proč je to důležité? Ti Gibeonci vymysleli způsob, jak uzavřít mír s Izraelem. Ale všimněte si rozdílu mezi tím, co udělali Gibeonci a tím, co udělala Rachab. Že Rachab se stala plnoplatnou Izraelkou, členkou Božího království, dokonce která se stala prababičkou Davida, budoucího krále. Ale Gibeonci udělali trošku něco jiného. Oni se dostali do Božího království, dalo by se říct, z poloviny. Další slide. Byli nakonec sice Izraelem ušetřeni, ale žili v zaslíbené zemi jako otroci. A já si říkám na konci toho celého příběhu. Wow, super, že Gibeonci přežili. Dokázali to, co žádní jiní králové nedokázali. Ale škoda, že se nikdy nepřipojili naplno k Božímu lidu. Byli ušetřeni, ale nedostali to plné požehnání, které by dostat mohli. A my víme, že to mohli dostat, protože jsme to viděli. Přece prostitutka Rachab byla přijata do Božího lidu. Ale Gibeonci ne, oni zůstali otrokmi. Další slide, prosím. Máme tady tři vlastně situace, které jsou tady rozházené na jiné velikostní platná, než mám na tabletu. Ale jak to má vypadat, je, že prostě Jericho, kteří zemřeli bez požehnání. Pak tady máme Gibeon, kteří přežili, ale s omezeným požehnáním. A pak Rahab, která přežila s požehnáním. Okay, já si dovolím dneska odvážně říct, že si myslím, že někteří křesťané dneska žijou v podobném stavu jako Gibeon. To znamená, myslím si, a toto je možná hlavní věc, kterou vám chci dneska říct. Jo, celou dobu jsem vyprávěl prostě ten příběh z Božího slova, protože to považuji jako důležité. To, co se píše v Božím slově, je mnohem důležitější než moje myšlenky. Jo, pokud byste si říkali, proč Paul tady celou dobu mluví prostě jenom o tom nějakém příběhu, který se odehrál tehdy, protože věřím, že to je mnohem důležitější a lepší než cokoliv, co já bych vám mohl dneska říct. Z vlastní hlavy. Ale teď vám řeknu něco z vlastní hlavy, která bude možná ale zajímavější pro vás. Myslím si, že hodně křesťanů dneska žije jako Gibeon. Znamená, spasení jsou, ale jak si užívají toho spasení? Jak si toho užívají? Ježíš řekl v kázání nahoře fascinující věc. Můžeme, prosím, další slide? Řekl, kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebes nazvan nejmenším. Kdo by je však činil a učil, ten bude v království nebes nazvan velkým. Tohle je pro mě fascinující, protože je to jediný okamžik, o kterém vím v Novém zákoně, kdy Ježíš říká, že někdo bude malý v Božím království. On neříká, že kdyby zrušil tečku ze zákona, že se nedostane do Božího království, nebo že nebude spasený, ale že bude nejmenším v Božím království. Je nejmenší člověk v Božím království zachráněný? No jo, určitě, protože je v Božím království, ale je tam nejmenším. To je strašně zajímavé kategorie prostě lidí a připomíná mi to těch Gibeonců. Přežili Gibeonci? Jo, ale byli těmi nejmenšími v Božím království. Takoví lidé i v duchovním, jako duchovně mohou existovat. Člověk, který přijal tu krásnou, úžasnou Ježíšovou smlouvu milosti, jako Gibeonci uzavřeli nějakou smlouvu s Bohem, že jo? Ale jak se jim žije? Škoda, že se nestali plnoplatnými občany Božího království, kteří prostě žili z těch Božích zaslíbení. Wow, to muselo být super pro ty Izraelce po tom, co dobili celé to území. A měli to území, které jim patřilo a měli svobodu v Bohu. To muselo být úžasné, ale Gibeonci byli otrokmi. Škoda. My jako křesťané, my máme, wow, nám je slíbeno ještě mnohem víc než jenom. Ach, a to se nedá říct. Chtěl jsem říct než jenom spásu, ale ty dvě slova asi nechci dát dohromady. Že spása je úžasná, krásná, neskutečná věc. Perfektní věc. Ale Bůh nám zaslibuje jeho přítomnost, jeho pokoj, jeho radost. Teď, tady. My můžeme dojít ještě mnohem dál. Ono je strašně nepohodlné sedět na dvou židlích. Můžu poprosit dobrovolníka, aby se teď pokusil sednout na dvě tyhle židle? Někdo odvážný. Mohl by... Děkuju. No, tak. Oh my goodness, to vypadá strašně nepohodlně. To musí být hrozné. Jo. No, tak to jsou Gibeonci. Jo? Prostě přijali Ježíše, ale pořád... Víte, v čem byl problém? Oni pořád měli ty modly, ty falešné bohy. Protože oni se nikdy nezbavili svých falešných bohů. Oni si mysleli, že se dostanou do Božího království, ale že něco si nechají pro sebe. Tak bych vás chtěl pozbudit proto, k tomu, aby jste opravdu žili naplno pro Ježíše, protože to je mnohem pohodlnější, to je mnohem lepší. No, to by, myslím si, pro dnešek stačil. Za chvilku přejdeme do večeře Páně. A chtěl bych, aby jsme se teď zamysleli nad tímto textem tady. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebes nazvan nejmenším. Kdo by je však činil a učil, ten bude v království nebes nazvan velkým. Co to znamená? To je strašně složité, když se nad tím zamyslíte, protože vlastně Ježíš, on říká, že přišel naplnit zákon, zemřel na kříži a teď my jako křesťané, tak my už nežijeme pod židovským zákonem. Tak co Ježíš tímhle myslel? To, co tím myslel, je, že kdokoliv, kdo by si myslel, že na Mojžíšovém zákoně nezáleží, tak ten se mýlí a ten nežije plným křesťanským životem. Ale já třeba jím vepřové. Znamená to, že jsem nejmenší v Božím království? Ne, protože tady Ježíš neříká, že my potřebujeme dodržovat každý zákon vždycky, na každém místě, v každý čas. My víme, že my jako nežidé, kteří jsme byli naroubováni na Izrael, tak nemusíme žít podle každého židovského zákona. Ale to neznamená, že můžeme rušit zákony Mojžíše. Tak proč je to důležité? A co to znamená? C.S. Lewis řekl velmi užitečnou věc pro tuto otázku. Řekl, ono je nemožné se vymlouvat a omlouvat zároveň. Když se vymlouváte a říkáte, no, tak on mi řekl, že to mám udělat. Když se vymlouváte a říkáte, no, však jsem to nestihl, no, tak co už. Jo? Tak se neomlouváte z pravidla. A Ježíš chce, aby my jsme si uvědomovali, jakou laťku Bůh má pro naši spravedlnost. Je to tady, je to vysoké. Bůh očekává dokonalost od nás. A my nejsme dokonalí. A on říká, neslevňuji zákon a nemyslí si, že evangelium je o tom, že vám Bůh řekl, no teď si můžete dělat, co chcete. Nemyslete si, že evangelium je o tom, že si Bůh myslí, že je v pohodě, že porušuješ jeho zákon. To není evangelium. To je to, co si myslím, že tady Ježíš říká. On říká, neignoruj cokoliv, co by bylo v zákoně. Ale věř, že já jsem ten zákon naplnil. Ten zákon je Božím nástrojem spravedlnosti, aby jsme viděli, co on očekává. Ale potom my jako křesťané, tak přijímáme jeho milost za to, že on nás přijímá a že nás miluje, i když nejsme schopni dodržovat to, co on původně očekával od nás. Dává to smysl? Dává to smysl? Můžete kývat nebo říkat, ne, jestli to nedává smysl. Bůh nesnižuje standard pro spravedlnost. On říká, ne, to co čtete ve starém zákoně, to je dobré, ale když podle toho nežiješ, tak já tě ale nezapřu. Já ti dám milost. Ale teď, co je důležité pro nás? Aby jsme se nevymlouvali. A neříkali, ale Ježíšovi je to jedno. Ježíšovi to není jedno. Ale to, že mu to není jedno, neznamená, že není ochotný nám odpustit. Ale odpuštění znamená, že on vidí naši nespravedlnost a říká, já tě miluju i tak. A já se k tobě nebudu chovat podle toho, jak ty se chováš ke mně. Já se k tobě nebudu chovat jako k nespravedlivému, ale já ti odpouštím tvůj hřích. To znamená, že když hřeším proti Bohu, to je skutečně špatně. Ale on se mi rozhodl přesto odpustit. A to je to, co bych vám teď chtěl připomenout, když vstoupíme do večeře Páně. Že jsme skutečně všichni zřešili proti Bohu. Ale on nám skutečně odpustil. On skutečně vzal na sebe následky za náš hřích. On říká, já vidím, co jsi udělal tento týden. A stejně s tebou chci mít vztah. Vidím, co teď máš v srdci. Ale stejně tě miluju.
Chtěl bych pozvat chválit si skupinu dopředu a taky starší, kteří se mnou budou vysluhovat večeře Páně. V poslední noc, když byl Ježíš zrazen, vzal chléb, požehnal ho, dal učedníkům a řekl, vezměte, jeste, toto je mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se slovy, napijte se z něho všichni. Neboť toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchu. Pravím vám, že od této chvíle již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy, až do toho dne, kdy jej budu pít s vámi nově v království svého Otce. Ježíši, my ti chválíme a my ti děkujeme za to, že ty jsi vzal na sebe náš hřích, když jsi šel na kříž. Že ty jsi trpěl, Pane. Že ty jsi položil tu oběť, kterou my bychom nikdy nemohli položit. Proto, aby jsme mohli žít v pokoji s tebou. Aby jsme mohli žít ve tvé blízkosti. Aby jsme mohli být naplněni tvým duchem a pokojem a radostí. Aby jsme mohli žít novým životem s tebou, který je vzácnější než cokoliv, co tento svět nabízí. I přesto, že si to absolutně nezasloužíme. Chválíme tě, Pane, a prosím, žehnám dneska tomuto sboru a každému tady, aby jsme mohli vidět ty aktuální hříchy dneska, které jsi nám odpustil, Pane. A prosím také, aby si naplnil každého člověka vděčností za tvou oběť, díky kterému můžeme mít vztah s tebou. Amen.